avataan Jumalan sana taas tuolta toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 20 ja ollaan jakeessa 7, eli 14 osa tässä Eksoduksen saarnasarjassa. Eksodus siis pois lähtö tai pako sieltä Egyptistä. Jumala valitsee oman kansansa, näyttää oman nimensä suuruuden. Ja ollaan tosiaan lakia nyt sitten menty kolmannessa käskyssä. Tuomas sanoi, että saarnataan lakia ja nähdään itse asiassa, kuinka siellä laissa on jo läsnä se, kuinka se johtaa meidät kohti pelastusta, kohti armoa. Mulla on tässä muitakin kohtia. Kaksi kohtaa kolmannesta Mooseksen kirjasta, 19 luvusta jakeesta 12 ja 24 luvusta jakeesta 16 ja myös Matteuksen 5 luvusta jakeesta 33. Luen ne kaikki tähän alkuun. Voitaisiin itse asiassa nousta seisomaan kuulemaan Jumalan sanaa Jumalan ihmisille ja sen jälkeen rukoilen. Älä lausu turhaan Herran, sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka lausuu hänen nimensä turhaan. Älkää vannoko väärin minun nimessäni, ette te häpäisisi Jumalanne nimeä. Minä olen Herra. Se, joka pilkkaa Herran nimeä, on surmattava. Koko seurakunta kivittäköön hänet. Se, joka pilkkaa Herran nimeä, olipa kyseessä muukalainen tai maan kansalainen, on surmattava. Ja Uudesta testamentista Matteuksen kohta. Vielä olette kuulleet, että esi-isille on sanottu, älä tee väärää valaa ja täytä Herralle vannomasi vala. Mutta minä sanon teille, älkää vannoko lainkaan, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkääkä myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Älä vanno myöskään pääsi kautta, sillä et pysty tekemään ainuttakaan hiustasi valkoiseksi tai mustaksi. Olkoon teidän puheenne kyllä tai ei. Mitä siihen lisätään, on pahasta. Rukoilu. Rakas Herra, pyydän, että johdatat meidät näkemään sinun nimesi syvyyden, sinun maineesi syvyyden, kuinka se on, liittyy sinun nimeesi, kuinka sitä viedään eteenpäin. Pyydän, että uudistat meidät meidän mieleltämme, vie meidät syviin vesiin, näkemään meidän lain rikkominen ja näkemään sinun suuri armosi, joka tulee sinun pelastuksesi nimessä. Tee Herra meissä sitä työtä, jonka vain sinä voit tehdä. Jeesuksen nimessä, aamen. Voitte istua. Miko. Mitä tapahtuu, kun sanon Miko? Terve reaktio. Pieni hymy. Voi olla itse asiassa aika vaivaannuttavaa myös. Kaikki havahtuu siihen. Varsinkin jos on aiemmin kokenut oman nimen väärinkäyttöä tai tullut vedetyksi oman nimensä kautta mukaan johonkin sellaiseen asiaan, jossa on tullut tilanne, jossa pitää ehkä puolustautua tai hermostunut olo, ruvennut jännittämään tai tärisemään. Sillä hetkellä, kun heitä toisen ihmisen nimen mukaan keskustelu, niin tämä henkilö on läsnä siinä keskustelussa. Meillähän on Suomen laissa siis ihan kunnialoukkaus, siis lakiterminä, jossa toisen nimeä käytetään sellaisessa yhteydessä, että jos se toinen tuotaisiin siihen, niin hänen kantansa olisi valheellisesti esitetty tai hänen maineensa olisi vedetty huonoksi. Sillä hetkellä, kun sanot nimen, alkaa sinun vastuusi tuosta henkilöstä. Milloin olet hävennyt Jumalan nimeä? Minkälaisessa tilanteessa ja miksi? Ultimaattinen vastaus tänään toivon tämän saarnan pohjalta on, miksi ei enää tarvitse hävetä Jumalan nimeä. Toivottavasti tämä saarna vastaa siihen. Entä jos ihminen ei olisi koskaan langennut, miltä meidän edustaminen, toisen nimen edustaminen näyttäisi? Ihminen olisi aina edustanut täysin Jumalaa ja toista ihmistä. Kaikki, mitä hän olisi sanonut, se olisi etsinyt tämän toisen parasta sen kuulijan korvissa. Kaikki se tapa, jolla hän olisi puhunut tästä, niin hän olisi itse asiassa pyrkinyt saamaan tämän kuulijan korvassa tämän henkilön näyttämään mahdollisimman hyvältä. mitä tulee ensimmäisenä tästä tehtävästä mieleen? Tästä lankeamattoman ihmisen ideaalista tehtävästä. Eihän minä edes tunne Mikoa niin hyvin. Miten voisin edustaa häntä? Miten tämä ikinä voisi olla minun tehtäväni edustaa jotakin toista? Mua ei oikeastaan kiinnosta kovin paljon tämmöinen tehtävä. Tämä juuri osoittaa itse asiassa, kuinka langenneita me ollaan. Meitä ei kiinnosta etsiä toisen parasta. Millä tavalla hän liittyisi minuun? Millä tavalla Jumalan heijastaminen, hänen maineensa tuominen, hänen kirkastaminen toisille ikinä liittyisi minuun? Pohjimmaltaan ei. Meitä ei kiinnosta tämä te. Kun me käsitellään tätä kolmatta käskyä, Jumalan nimen lausumista turhaan tai hänen edustamistaan, nimen edustamista väärin, niin avain tähän on siis se, että hänen nimeään ei voi erottaa hänen maineestaan. No käydään ensin Raamatun perusteella ja ikään kuin arkijärjen perusteella, millä tavalla me käytetään hänen nimeänsä väärin. Keskikohdassa siinä sitten mennään enemmän syvälle raamattuteologiaan, nähdään se narratiivi siitä edustamisesta syvälle ja sitten tullaan sieltä pois ja nähdään uusin silmin, mitä tämä edustaminen tarkoittaa hänen ihmisilleen. Mutta käsitellään ensin siis tätä käskyn negatiivista puolta. Muistatte, että käskyssä on se negatiivinen kieltävä puoli ja se positiivinen puoli, joka osoittaa sinne hänen hyvään pelastukseen. Käydään ensin tätä negatiivista puolta. Katsotaan, miten tätä Jumalan nimeä pidetään tyhjänä, niin kuin se hebrean kielen sanassa on tämmöisiä konnotaatioita, tai mitättömänä tai valheellisena, tyhjänpäiväisenä, omien päämäärien tavoitteluun liittyvän. No ensinnäkin se, mitä me yleensä ajatellaan, että tämä kolmas käsky tarkoittaa, on siis kiroileminen, hänen nimensä halveksunta. Kutsun tätä nimen tyhjä käynniksi. Englanniksi swear on niin kuin helppo ymmärtää. Se on kiroilla, mutta se on myös vannoa. Stop swearing. Lopeta se kiroilu. Sillä on siis tuplamerkitys, myös vannominen. Suomeksi meillä on sellainen vanhahtava sana kuin rienata, joka on taas puhtaasti negatiivinen merkitykseltään, kiroava. Kiroilu on siis jonkinlaista vannomista edelleen sekin. Mistä tässä on oikeastaan kysymys? Mistä kiroilussa on kysymys? Sehän ei ole mikään taikasana, mutta samaan aikaan se antaa voimaannuttavan tunteen. Kun me käytetään toisen nimeä, niin se antaa tunteen siitä, että me ollaan yläpuolella, näiden asioiden yläpuolella. Ne jopa vannoittavat jumalia, voidaan ajatella. Epäjumalia voi siis alistaa tällä tavalla. Jopa jumalat tottelevat minua. Kun minä tahdon tarpeeksi, siis ihmisessähän on valtava määrä jopa fyysistä voimaa, kun hän tahtoo tarpeeksi ja kun mä haluan tosta noin heittää noin pöydät, niin mä sanon siinä samalla, että piip, ja se voimaannuttaa. Mä ikään kuin vannotan kaikkia mahdollisia voimia, mitä mä ikinä tiedän, nyt tulemaan tähän mun tehtävään mukaan. Jopa suomen kielen V-sana siis on hyvin voimaannuttava. Saatanallisella tavalla tunnet olevasi suurten voimien ikään kuin hallitsija. Ihmiskeskeisyyden voima. Tämmöinen sanan käyttäminen, nimen manaaminen, itse asiassa ihan sama asia kuin entisaikojen manaaminen, on täysin päinvastaista kuin tämä Aadamin eläinten nimeämisen tapahtuma. Hän hallitsee eläimiä, hän siis nimeää niitä, koska hänelle on annettu se hallintavalta luomakuntaan. Mutta samaan aikaan, mitä hän tekee, hän itse asiassa sitoutuu huolehtimaan tästä luomakunnasta. Hän todella ottaa sen tehtävän. Hän on tämä edustaja. Nyt Jahve suuri minä olen, minkä takia hän vapauttaa heidät orjuuden pesästä näyttääkseen, että minä olen teidän Jumalanne, tehdäkseen oman nimensä suureksi, ottaakseen kansan itselleen. Ja nyt hän sanoo, ne ajat ovat ohi, kun te siellä Egyptissä elitte, manasitte niitä Egyptin jumalia saadaksenne, mitä halusitte, toitte heille uhreja, toistelitte niiden nimiä. Jahve puhuu, hänen tiensä ovat jotain aivan muuta kuin mitä me luulemme. Se, joka luulee pitävänsä häntä sätkynukkenaan hänen nimensä kautta, niin itse asiassa häpäisee hänet epäjumalien tasolle. Me ollaan tehty näitä samoja asioita, rienanneet kuin nämä vanhan kansan noidat, jotka ovat lausuneet kirouksia. He ovat vain itse asiassa tehneet siitä suuremman shown. Millään muulla tavalla se ei kovinkaan paljon eroa siitä. Ne tilanteet, joihin meidät viedään, ne vaikeat tilanteet, jossa me meidän omaa voimaa luotetaan, niin ne itse asiassa paljastaa sen, että minkälainen ajatus, minkälainen huurahdus meillä tulee mieleen. No, tämä on siis hyvin, hyvin selkeä. Ja moni meistä ajattelisi, että no, tota mä en ole ainakaan tehnyt moneen vuoteen. Mutta kristityt, miten me tehdään tämä vaivihkaa? Toiseksi, Jumalan nimeä, Jeesuksen nimeä, käytetään heppoisin perustein erottelun tekijänä. Erottelemaan meidät muista Kristuksen nimessä. Jumalan nimi vedetään mukaan tukemaan mitä erilaisimpia teologisia systeemejä. Älkäämme liian hepposin perustein vannoko, että Jumala allekirjoittaa meidän oppirakennelmamme, meidän kalvinismimme, jos se onkin vain rakkaudettomuutta puetuksi kalvinismiin tai determinismiä puettuna raamatullisiin kalvinismin vaatteisiin, joka itse asiassa vaan oikeuttaa meidät laskemaan ne kaikki muut, jotka ajattelee eri tavalla, niin ulkopuolelle. Ja me tehdään tämän siis Jeesuksen ja oikean oppisuuden nimissä. Mä ajattelen siis, että tämä on kaikkien ongelma. Se on mielenkiintoista, kuinka vääriä profeettoja, kuinka kovasti heistä puhutaan. He siis kiinnittää Jumalan nimen valheelliseen omaan profetoimiseensa, johonkin, mikä on heidän projektinsa, omien tavoitteidensa perille viemiseen. He käyttää Jumalan nimeä ja kuinka he saa valtavan kovan tuomion. Ja kuinka on myöhemmin seurakuntien ongelma, että he kiinnittää Jumalan nimen tai jonkun muun tämmöistä name-droppailua. Tiedätte, mitä se tarkoittaa. Siis vedetään sellaisia nimiä, jotka puoltaa sitä minun päämäärää, että minä vien omat päämäärät läpi. Muuten Jeesuksen nimessä. Toisesta ääripäästä siis löytyy seurakuntia, jossa jokaisen täytyy ruveta profetoimaan omissa nimissään, näkemään näkyjä. Jumala puhuu minullekin, täytyy jollakin tavalla tuoda esille se, että niin kyllä Jumala muuten, niin kuin minunkin elämääni liittyy, minunkin elämäni asiat ovat Jumalan asioita. Ja toisessa päässä sitten tämä, jossa me itse asiassa rajataan sanomalla, että meillä on oikea oppi Jeesuksen nimessä. Siellä toisessa päässä ironisesti, kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin se ihminen jää täysin yksin, koska hänen Jeesuksensa on jo niin erilainen, että hän ei kenenkään muun kanssa voi kokoontua. Traagista on, että tämä uskova siis saa sen ei-uskovan tuomion, että hän jää lopulta seurakunnan ulkopuolelle. Erottautuu itse omien opinkappaleidensa tähden seurakunnasta. Tuomio, joka on siis monella tavalla verrattavissa kirottuna olemiseen, jopa kuolemaan. Hän itse sulkee itsensä, kuinka ironista. Ja täällä toisella puolella hänen täytyy jollakin tavalla todistaa, että hän on Jumala käyttää häntä. Jumalan nimi ei viekään elämään hänelle ja palvelemaan hänen seurakuntaansa, vaan alkaakin ajamaan omia päämääriä. Jumala kannattaa meidän joukkuetta. Jokainen ajatukseni höystetään toisille Jumalan nimellä. ikään kuin hän allekirjoittaisi mun ajatuksen. Oletko miettinyt, miksi me toimitaan näin? No, mulla oli viikko aikaa miettiä. Ajattelen, että todellisuudessa meidän puheen ja sisäisen muutoksen välillä on todella suuri aukko. Melkein jatkuvasti. Ja kun meidän puhe laantuu, kun name-droppailu häviää, niin itse asiassa ne vajavat osa-alueet alkaa tulla meistä näkyviin. Perusmoodimme on, että julistaudumme oikeaoppiseksi. Ja näin voin jotenkin oikaista sen, että itse asiassa keskeneräisyyteni täytyisi paljastua toisille. Ikään kuin olisi oikoreitti siihen, kun mä vaan ajattelen asiat oikein. Ajattelen, jos olisimme todella niin varmoja, kun meistä usein näyttäytyy omasta opistamme, niin itse asiassa ei olisi mitään syytä name droppailla. Meidän ei tarvisi ikinä tehostaa sitä minkäänlaisella Jumalan tai muiden suurten teologien niin kuin tämmöisellä boostauksella. Me ollaan aika epävarmoja, siksi me tehdään sitä. Koulussa muistan ala-asteella ne, jotka tunsi niitä yläluokkalaisia, niin niiden heikkouksista kukaan ei uskaltanut niin paljon kommentoida. He jäi niin kuin, he sai olla rauhassa, koska ne tunsi ne oikeat tyypit. Mä muistan vielä, että koulussa oli semmoinen Johi, mistä lee Johanneksesta, kun se tuli. Mutta jos sä tunsit Johin, niin se oli niinku se taikasana. Sitten, ja tämä on tosi tarina. Johi tuli eräänä päivänä koulun käytävää pitkin. Me istuttiin siinä, niin kuin nyt istuu siis semmoiset pelokkaat ja katsoo ylöspäin niitä yläluokkalaisia, jotka tulee siitä. Ja Johi pysähtyy ja sanoo, että mä tykkään susta. Sano se muillekin jotain. Silleen niin kuin, ne vähän koetteli meitä. Mulle se sanoi, että hei mä tykkään susta. Mikä olisi voinut olla parempaa kuin, että Johi. Niin kuin, että joo, Tommi on Johin kanssa. Jos Johi joskus kuulee tätä, niin tiedän mitä ihmettä hän ajattelee. Mutta toivottavasti kuuntelee loppuun asti. Oletko koskaan ajatellut suosikki kristitystäsi professorista tai pitkäaikaisesta mentoristasi, esikuvastasi, kuinka keskeneräiseltä hän yhtäkkiä näyttääkin jollain tietyllä osa-alueella? Olet siis ajatellut, että hän on todella pitkällä Kristuksen seuraamisella. Internetin maailmassa muuten jokaiselle käy lopulta näin, koska se antaa sen valheellisen kuvan siitä, että nämä ihmiset on jotakin muuta kuin oikeasti keskeneräisiä kristittyjä. Ja sitten sieltä paljastuukin jotain. Ja sitten me petytään ihan hirveästi, että tämä ihminen ei täyttänyt niitä odotuksia. Ja se on niin sääli, että me petymme, koska itse asiassa silloin se ihminen on aidommillaan ja hänestä näkyy se Kristuksen työ. Kun se name droppailu ja se poistetaan, niin siitä poistuu se selittely ja mikään ei peitä sitä työtä, joka meissä on. Siis autenttinen Kristuksen työ. Silloin Jumala työ näkyy. Ajatelkaa nyt, jos tähän juoksisi siis. Ajatelkaa, että olette niitä samarialaisia, joille se nainen siellä kaivolla, joka oli tavannut Jeesuksen, tulee kertomaan tästä kuninkaasta. Hänen todistuksensahan on hyvin, hyvin vajavainen. Hän kertoo jotakin asioita. Hän kertoo, että tulkaa katsomaan sitä miestä, joka kertoi minun elämästäni minulle kaiken. Tulkaa katsomaan. Kuvitelkaa, että tähän juoksee nyt joku, joka kertoo tästä Herrasta. Itse asiassa se, että me pystytään esittämään hänelle hyvin vaikeita kysymyksiä. Nykyään hän voisi olla hyvin filosofisia argumentteja Jumalan olemassaolosta. Me voitaisiin pistää hänet todella koville, esittää sellaisia kysymyksiä. Ja kukaan ei pystyisi vastaamaan niihin. Ei tietysti sekulaaritieteilijätkään pysty vastaamaan. He vaan lähestyisi rajaamaan sitä eri tavalla. Voidaan pistää hänet koville, mutta eikö se, ettei hän lopulta osaa vastata kaikkiin kysymyksiin, on merkki siitä, että hänen herransa on itse asiassa suurempi. kuin tämä henkilö itse. Tällainen edustaja, Herran nimen edustaja, haluaa, että hänen kuuntelijansa enemmän tuntevat Herran kuin tämän edustajan itsensä. Täytyy toki tietää tarpeeksi, mutta lopulta nämä samarialaiset siis itse tulivat ja kuulivat. Nyt emme enää usko, koska hän kertoi, vaan nyt olemme nähneet ja kuulleet itse. He ovat tavanneet itse Herran. Jos olet kohdannut äärettömän rakastavan Jumalan, parasta mitä voi tapahtua on, että tämä toinen ihminen haluaa Herran, ei loputtomasti sinun selityksiäsi hänestä. No toisessa ääripäässä on sitten, että Jeesuksen nimi yhdistää kaikki, jotka vähänkin puhuvat Jeesuksesta. Meillä on sama Jeesus. On aika yleinen lentävä lausahdus, jossa mulle tulee aina heti ensimmäisenä mieleen, että tosiaan latinalaisessa Amerikassahan on paljon näitä Jesus-nimisiä miehiä. Että kuka Jeesus? No kultit on oma lukunsa, sitten kun me ruvetaankin kyselemään, että Jeesus ei olekaan täysin Jumala ja täysin ihminen, vaan jotakin muuta. Jeesus ei olekaan yksi Jumalan kolmesta persoonasta, Jumala itse. Me nähdään hyvin nopeasti, että meillä ei ole sama Jeesus, ja me nähdään hyvin nopeasti, että se johtaa jonkinlaiseen muuhun pelastumiseen kuin se, mitä Jeesus täytenä ihmisenä ja täytenä Jumalana voi tehdä. Tai että hänen sanoihinsa lisätään jotakin. Meillä onkin muuten tämä toinen kirja vielä Raamatun lisäksi. Tai tietyt lahjat nousevat etualalle niin, että Jeesuksen nimen toistelu on itse asiassa jonkinlainen portti vaan mielenkiintoisempaan, kokemuksellisempaan elämään. Leikitellään kokemuksilla, siis ihmiset, minkä takia vuorikiipeilijä kiipee vuorelle, haluaa tuntea sen vaaran tunteen. Samalla tavalla Jeesuksen nimeen liittyy siis todellisia elämän syviä kysymyksiä, kuoleman ja elämän kysymyksiä, joilla sitten leikitellään. Mutta sitten kun meidät todella koetellaan siinä nimessä, niin paljastuu, että oliko se vaan kokemushakuisuutta. Totuus on, että maailmassa kaikki haluavat osansa Jeesuksen nimen voimasta, alistumatta siihen, että hänelle on annettu valta tuomita koko maailma. Jeesuksen nimi irrotetaan hänen pyhyydestään. Kuinka monta tämmöistä supertähteä oot nähnyt, jotka jollakin tavalla on laittanut itsensä ristille? Rokkitähdet ihan järjestäen jossakin vaiheessa esittävät itsensä tämmöisenä Jeesus-tyyppisenä hahmona, jotka on ristillä. Tämä on siis se henki, kun se nimi on täysin irrotettu hänen maineestaan. Jeesusta käytetään vielä omien päämäärien edistämiseksi, kokemusten kanssa leikittely. Ajatelkaa sitä toista tessalonikalaiskirjeen kohtaa 2.4. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan niin, että hän asettuu Jumalan temppelin ja julistaa olevansa Jumala. Mitä ikinä tämä kohta siis tarkoittaakin, niin siis se henki on aivan sama, kun ihmiset esittävät itsensä Kristuksena. Ei siihen oikeastaan niin kuin, ei ole enää mitään muuta. Hänet on täysin alistettu meidän päämäärille. Tämä on jokaisessa ihmisessä asuva henki. Tai räppäri, joka kiittää ensimmäisenä Jumalaa, kun hänen uusin levynsä, jossa itse asiassa räpätään naisten hyväksikäytöstä ja oman käden oikeudesta, myykin kultaa. Siis asioita, jotka eksplisiittisesti kiellettiin Mooseksen laissa, jotka on täysin Herran nimen edustamista vastaan. Niin näistä asioista ensimmäisenä kiittää Jumala. Poliittisia, taiteellisia, seksuaalisia, uskonnollisia vallankumouksia tehdään Jeesuksen nimessä. Mutta jos Jeesuksesta tulee väline omien päämäärien saavuttamiseksi, olkoonkin kuinka jaloja päämääriä tahansa, emme puhu enää Jeesuksesta, joka on todellinen onnellisuuden päämäärä. No neljäntenä aletaan mennä kohti sitä syvempää raamattuteologiaa. Eli se vannominen, joka siis hyvin pitkälti tämä käsky ymmärrettiin tässä kontekstissa vanhan testamentin aikana. Vannomisesta löytyy useampia esimerkkejä raamatusta, niin yleistä se selvästi oli. Kaksi esimerkkiä sotatilanteessa vannomisesta. Sau, joka vannottaa, hän on voittamassa juuri viholliset, filistealaiset, samassa murskavoiton. Hän vannottaa koko sotilaitaan, kaikkia heitä, että ei saa syödä ennen kuin päivä päättyy ja vastustaja on täysin voitettu. Kukaan ei saa syödä. Ja traagisesti Joonatan, hänen poikansa, ei ole kuulemassa tätä käskyä ja löytää sieltä metsästä hunajaa ja pistää sauvansa siihen ja maistaa sitä hunajaa. Jumala sanoo sen jälkeen myöhemmin, että joku on tehnyt väärin, että tuokaa ennen kuin hän voi tuoda voiton, niin tuokaa se hänen eteensä, joka on tehnyt väärin. Eli siis Saulin vannomisen kautta Saul sanoo, Jumala rankaiskoon minua nyt ja vasta, ellet sinä nyt kuole, Joonatan, kun hän saa tietää, että hänen poikansa on tehnyt tätä vannomista vastaan. Eli hän siis ottaa todella tosissaan tämän valansa, jonka hän on mennyt vannomaan. Mitäs nyt tehdään? Siinä jää vähäksi aikaa niin kuin tyhjän päälle. Miten tästä päästään? Mitenkä Jahven pyhyys, hänen nimensä edustaminen ja sitten tämä lupaus, jonka hän on tehnyt, tämä traaginen lupaus, niin miten tämä tulee sovitetuksi? Toinen tapaus, tuomari Jeftan traaginen tapaus. Jefta tekee lupauksen Herralle ja sanoi, jos sinä todella annat ammonilaiset minun valtaani, niin kuka tahansa tuleekin taloni ovesta minua vastaan palatessani voittajana ammonilaisten luota, hän on oleva Herran ja minä uhraan hänet polttouhriksi. Ja jos olette lukenut antiikin tragedioita, niin sehän on usein itse asiassa tällaisia, että joku ei tiedä jotakin. Ja hän menee lupaamaan jotakin. Ja sitten hän saa havaita, että nyt hänet on viety umpikujaan tässä. Ja nämä ovat siis todella historiallisesti tapahtuneita tosi tarinoita. Ja samaan aikaan Herra hänen omiensa kautta siis on kirjoittanut nämä kertoakseen meille jonkin pointin. Ja kuitenkin Jeftakin, joka siis tekee tämän lupauksen. Ja siis sieltä ovestahan tuli hänen oma tyttärensä. On tässä hebrealaiskirjeen uskon sankarien joukossa. Ajatelkaa. No molemmat näistä kohdista puhuu ensinnäkin siitä, kuinka vannomisessa on vaaransa. Meidän ei tulisi leikitellä mielessämme lupauksilla, koska emme voi muuttaa tapahtumia. Emme itse asiassa tiedä kaikkea, emme edes tiedä, mitä minuutin päästä tapahtuu. Meillä on vain jonkinlaisia olettamuksia siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Emme voi muuttaa edes hiustamme valkoiseksi tai mustaksi, sanoo Matteuksen luku 5 ja 36. No käy ilmi, että Israel olisi saanut vielä suuremman voiton, jos hän olisi luottanut Herran kaitselmukseen ihan tämän ravinnon kautta, luonnollisen keinon kautta, että kaikki olisi saanut syödä. Eikä tähän sotaväkensä lojaaliuteen Saul olisi laittanut toivoonsa vannottamalla heitä. Joonatan tuo tämän siinä ilmi. Molemmat näistä kohdista puhuu myös omalla tavallaan pelastuksesta, joka tulisi näiden miesten lupauksista riippumatta. Saul ja Jefta siis ovat Jumalan miehiä, vaikka he monella tavalla heikkoja, hyvin meidän kaltaisia siinä. He kuitenkin enteilevät johtajaa, jolla todella olisi tämä yhteys Jumalaan. Yhteys, jossa ei tarvitsisi vannottaa väärin perustein tai tehdä tyhjiä lupauksia. Luulen, että me kaikki samastutaan näiden miesten kaipuuseen tuntea Jumalan läsnäolo ja hänen pelastuksensa. Vannoa mitä tahansa, että saisivat Jumalan suosion. Mitä itse asiassa lupaisit? omasta iankaikkisuudesta onnellisuudestasi. Siitä on kysymys. Mitä sinä olisit valmis vannomaan ikuisesta onnestasi? Ketkä näissä kahdessa kertomuksessa itse asiassa enteilevät suurempaa pelastusta? Millä tavalla se ratkaisu tulee? Ensimmäisessä kertomuksessa kansa on itse asiassa se, joka päästää Saulin pälkähästä. Kansa vaatii tämän vannomisen peruuttamista. Sanoin, että Saulin lupaus väheksyy tai Joonatanin kautta tullutta suurta pelastusta, koska Joonatan oli se, joka johdatti heidät voittamaan filistealaiset. Ja nyt tämänkö miehen pitäisi kuolla? Ja Saul jää tietysti sen niin kuin taakan alle, että hänen pitäisi pitää tämä hänen valansa. Ja nyt kansa vaatii hänen vapauttamistaan. No Jeftan tytär pelastaa itse asiassa Jeftan. Niin kamalalta ja traagiselta kuin tämä kuulostaakin, niin tytär päästää Jeftan pälkähästä tietyllä tavalla alistumalla tähän hänen vannomiseensa. No se jättää vähän niin kuin roikkumaan tämä tarina, että millä ihmeen tavalla, jos tässä olisi kaikki, mitä pelastuksesta voidaan sanoa, että hän voitti ammonilaiset ja antoi tämän suuren uhrin. Jos tässä olisi kaikki, niin tämä tarinahan olisi ihan kamala. Jeftan tytär sanoo, että ei se ole niin iso asia, Jumalahan antoi sinulle voiton. Hän korottaa Herran antamaa pelastusta. Ja sanoo, että edes hänen oma kuolemansa ei ole tämän rinnalla niin kovin iso juttu. Mielenkiintoisella tavalla se Jumalan nimen vannominen erittäin vakavasti otettu. Ja Jumala antaa heidän jollakin tavalla maistaa sitä tulevaa pelastusta. Mitä sinä olisit valmis vannomaan ikuisesta onnestasi? Se ei itse asiassa toimi niin, et voi tarjota hänelle mitään, mikä voisi viedä sinut maistamaan onnea, todellista onnea. Hän ei ole lahjottavissa. Hän on itse asiassa vannonut itse. Muistat isillesi vannomalla valalla. Hän toistaa tätä toisen Mooseksen kirjan alussa. Kuinka minä tuon teidät sieltä pois, kuinka minä tuon sen pelastuksen, koska minä olen teidän isillenne jo vannonut siitä maasta, jossa tulisi olemaan se Herran hyvä läsnäolo. Hän on vannonut. Tulisi tämä tosi kuningas, tämä jota, kun Saulin ja Jeftan nämä niin kuin epätoivoiset vannomiset enteilee tätä tosi kuningasta, jolla olisi niin syvä yhteys Jumalan kanssa. Kuinka syvä yhteys? Niin syvä, että hänen ei tarvitsisi mitään vannoa. Hänen ei tarvitsisi yrittää ostaa häneltä mitään, koska hän olisi täysin lähtöisin itse Jumalasta. Hänellä olisi sellainen yhteys Jumalan kanssa, että kaikki mitä hän pyytää, niin on hänen. Kaikki mitä hän saa, on jo hänen ollut aina. Tämän tulevan tosikuninkaan ei tarvitsisi todistella kuulijoille mitään, koska hänen tekonsa todistaisivat hänestä ja siitä, mistä hän on lähtöisin. Tosikuninkaan ei tarvitsisi vannoa, koska hän puhuisi niin kuin se, jonka valta tuli Jumalasta. Kaikella puheellaan hän toisi Jumalan tuntemisen läsnäolon. Voit kääntää Jeremian kirjaan lukuun 23. Jeremian kirja luku 23, jakeesta 5. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Hän hallitsee kuninkaana ja menestyy. Hän toteuttaa oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinään Juuda pelastuu ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra meidän vanhurskautemme. Sen tähden Herra sanoo, katso, päivät tulevat, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, hän joka toi israelaiset pois Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, hän joka johdatti Israelin heimon jälkeläiset tänne pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin heidät oli karkottanut. Silloin he saavat jälleen asua omassa maassaan. mitä Jeremia siis sanoo? Jeremia sanoo, että Jahve, elävä Jumala, Israelin pelastajana itsensä tiettäväksi tehnyt Jumala, sanoo, tulee aika, jolloin Jahven tosi kuningas hallitsee ja menestyy. Kutsutaan nimellä Herra meidän vanhurskautemme. Joku, jossa täysin Jahven pelastussuunnitelma toteutuu. Mistä tässä puhutaan? Toisesta eksoduksesta, toisesta paosta, toisesta paluusta, pakkosiirtolaisuudesta, joka olisi suurempi kuin se eksodus, jossa heidät vapautettiin Egyptin orjuudesta. Johtaja, tämä soturi, jolla olisi täysi yhteys Jumalan kanssa, toisi täysin Herran läsnäolon ja vapauttaisi hänen omansa. Jeesuksessa on siis alkanut toinen eksodus, jossa hänen kansansa kerätään täysin hänen nimiinsä ja hänen kansansa tuntee Herran ja Herra antaa kansalle itsensä. Hänen pelastuksestaan tulee mittari hänen maineelleen. Se, että hän toteuttaa tämän, hän kiinnittää oman maineensa siihen, että niin kuin hän kerran toi tässä ensimmäisessä eksoduksessa oman kansansa, niin hän lupaa, että hän tuo täysin heidät tuntemaan läsnäolonsa tässä toisessa eksoduksessa, joka on siis alkanut siitä Jeesuksen työstä. Te, joilla on joskus käynyt näin, tämä on ehkä elämän yksi epämiellyttävimpiä tilanteita. On puhunut toisesta pahaa tai kevyesti, tyhjänpäiväisesti heitellyt toisen nimeä. On lipsahtanut jotakin, mitä ei olisi pitänyt sanoa. Ja yhtäkkiä se toinen onkin siinä selän takana jossain. Tämä on siis yllättävän yleistä. Samalla tavalla syntiin havahtuminen on havahtua siihen, että olet edustanut Herran nimeä aivan miten sattuu. Tai olet edustanut itseäsi Jumalan nimen alla. Hänen nimensä lähettiläänä, johon siis ihminen on luotu. Ja Herra onkin siinä selän takana läsnä. Havahdut hänen läsnäolonsa. Eikä ole mitään, millä puolustat itseäsi. Kaikki muut juoksevat pois tai ei edes halua katsoa. Itse asiassa se myötä häpeä jo niiden toisten kasvoilla, johon katsot. Et näe sinne taakse. Katsot vaan sitä myötä häpeää niiden toisten ihmisten kasvoilla, joille olet puhunut hänestä väärin. On jo niin ikävää, että et halua edes katsoa siihen. Ehkä tiedä sen ilmeen, mitä ihmettä me tehdään. Kaikki se keveys, jolla puhuit hänestä, on poissa. Edustit väärin ja kehtasit vielä liimata hänen nimensä kaikkiin tekoihisi. Tajuat, että olet kulkenut hänen edustajanaan kaikkialle, minne olet mennyt. Siinä hetkessä siis täytyt valtavalla häpeän tunteella. Se on niin kuin, sitä on vaikea kuvitella sitä tunnetta. Tiedätkö sen tunteen, valtavan häpeän, joka ei salli sinun katsoa toista silmiin? Oletko tuntenut tämän häpeän Herran edessä? No, ensimmäinen havahtuminen hänen armoonsa on sitä, että itse asiassa haluaisit vaan, että se jollakin tavalla lakastaisi se tilanne pois. Että hän sanoisi jotain mukavaa. Että joku vitsi vaan heitettäisi ja sanottaisi, että no, näinhän meille kaikille tapahtuu. Ehkä sulle on käynyt joskus niin, ja se vastaushan on sen tyyppinen, että kun se kaveri onkin siinä, niin no joo, siinä sitten vähän aikaa ihmetellään, että miten tästä päästään eteenpäin, ollaanko enää ikinä kavereita vai niin. Mutta hän ei päästäkään sinua, Herra ei päästä sinua pois siitä tilanteesta. Tiedät, että jos hän päästää nyt sinut siitä häpeästä, hepposin perustein. Ei ole muuta kuin tuomion odotus se hetki, kun tämä häpeä paljastetaan kaikille. Siitä tehdään julkinen, eikä ole enää mitään asiaa hänen kasvojensa eteen. Kuvittele tämä tilanne nyt. Ei tule vain vapautusta lempeiden sanojen kautta, vaan mitä tapahtuu? Armoa on se, että hän kääntää pääsi valtavan häpeän hetkellä kemään Kristuksen. kuuntele Jeesuksen, ei tarvitse droppailla mitään nimiä selitellä. Kuuntele, mitä hän sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 26, jakeesta 62. Silloin ylipappi Kaifas nousi ja kysyi Jeesukselta, etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan? Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylipappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika? Jeesus vastasi, sinäpä sen sanoit, mutta minä sanon teille, tästä edestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän on pilkannut Jumalaa, mihin me tässä enää todistajia tarvitsemme. Nyt te kuulitte hänen pilkkaamisensa, mitä mieltä olette? No mitä mieltä olette, toi kolmannen käsky perusteella. Hän on ansainnut kuoleman. Jeesuksen vastustajat, jotka tuntevat siis lain, ovat varmoja, että Jeesus on syyllinen nimenomaan kolmannen käskyn rikkomiseen. Kuinka hän voi kutsua Jumalaa isäkseen, itseään Jahveksi ja Kristukseksi? Kuoleman tuomio, kolmas käsky vaatii sitä. Vaikka Jeesus edustaa täysin isää, hän on siis lähtöisin hänen luotaan. Mehän ollaan käyty Johanneksen evankeliumin ylimmäispapillista rukousta Jorman johdolla luvusta 17. Ja 26 sanoo, minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä ja minä olisin heissä. Ja siis on täysin ilmoittanut Jumalan tahdon ja nyt hänet tapetaan hänen nimensä edustamisesta väärin. Kristuksen ristissä Jumalan pelastava nimi tulee täydellisesti edustetuksi. Tällainen Jumala minä olen, hän sanoo. Rakkaus, ette tunteneet minua, vaikka hoitte minun nimeäni kaiken aikaa. Toinen eksodus voi alkaa. Sinut, joka uskot, vapautetaan hänen häpeärangaistuksensa kautta. Vaikka sinä ajattelit, että sinun nimesi on voimakkaampi, parempi ja kauniimpi kuin hänen. Sinä ajattelit, että sinun nimessäsi on voimaa, että sinä voit käyttää hänen nimeään, koska sinä olet hänen nimensä yläpuolella. Ja nyt hän sanoo, että hänen nimessään, hänen häpeärangaistuksensa kautta sinä tulet vapautetuksi tästä häpeärangaistuksesta. Tämä on evankeliumi, hyvät uutiset. Ja jos et tunne tätä Herraa, elät jatkuvasti tässä pyhyyden paineen alaisuudessa siinä hetkessä, et halua kääntyä katsomaan häntä kasvoista kasvoihin. Tiedät, että hän näkee, mutta painat sitä totuutta alas eri tavoin, etkä siitä huolimatta saa helpotusta. Siksi sinun häpeäsi ei poistu, vaikka tunnustaisit psykologille, itkisit pahoja tekojasi toisille. Oletko miettinyt, miksi häpeät elämässäsi niin paljon? Siksi sinun syyllisyytesi ei katoa, vaan se seuraa jatkuvasti elämässäsi kaikkialle. Siksi sinä pelkäät niin paljon tulevaisuutta ja teet itsellesi kaikenlaisia lupauksia, että jos vain tapahtuu näin, niin sitten minä kyllä kiinnitän enemmän huomiota näihin hengellisiin asioihin. Koska tiedät pohjimmiltasi, että olet kapinallinen, maanpaossa rikkonut tehtäväsi hänen nimensä edustajana. Jos tänä päivänä kuulet tämän, käänny täydellisen edustajan, profeetta Jeremian kertoman nimen, Herra meidän vanhurskautemme, Jeesuksen puoleen, jonka kuolema pyyhkii syntivelkasi, lahjoittaa sinulle hänen täydellisyytensä ja hänen ylösnousemuksensa kiinnittää sinut uuteen tehtävään, edustamaan hänen nimeään armahdettuna syntisenä. Lopuksi käskyn positiivinen puoli on siis jälleen paljon enemmästä kyse kuin vain sen kiroilun lopettamisesta. Toivottavasti näet sen tässä vaiheessa. Miko havahtui, hyvä. Mutta kuka myös havahtui? Hänen läheisensä, eikö vaan? Me kaikki tietyllä tasolla, koska Miko on yksi meistä. Kaikki havahdutti. Mutta kuka havahtui ehkä eniten Mikon lisäksi? Tessa. Koska Tessa on hänen rakkaansa. Näin tämä juttu toimii. Kim Jong-un. No voitte kuvitella, että kenen täällä täytyisi olla nyt, että havahtuisi siihen nimeen, olettaen, että lausui sen edes sinne päin oikein. Kuka havahtuu hänen nimensä? Ne, jotka odottavat Kimin maailmanlaajuista valtakuntaa. Ihan oikeasti he havahtuvat. Jeesus. Kenen tulisi havahtua Jumalan nimeen tai Jumalan nimiin? Nämä on monta nimeä. Kristus, Messias, Jeshua, Herra pelastaa. Ne, jotka odottavat Kristuksen maailmanlaajuista valtakuntaa, hänen rakkaansa havahtuvat tähän nimeen. Mikä on kristityn vastuu Jumalan maineen suhteen? Meillä on suuri vastuu ensinnäkin julistaa hänen nimeään, Herra meidän vanhurskautemme. Kristitty on siis pikkukristus. Että se negatiivinen suomalainen vastine, hän on vara-Jeesus. Olette ehkä joskus kuullut. Ihminen, joka haluaa tehdä juuri niin, siinä on tosiaan aika negatiivinen konnotaatio. Haluaa olla niin kuin Jeesus, lopeta se. Meillä on siis suuri vastuu Jumalan maineen suhteen, hänen nimensä edustajana. On hyvä olla maailmassa tietoinen siitä, että minne menemmekin, niin me kannamme Herran nimeä. Sinä edustat Herraa. Mitä tapahtuu, jos mokaat toisten ihmisten edessä? Sinun Herrasi todennäköisesti näyttää paremmalta. Jos joudut häpeän tahtomattasi julistaessaan hänen evankeliumiaan, hänen kuolemansa, hänen ylösnousemustaan, vanhurskautusta täysin hänen tekojensa pohjalta, ja nimesi joutuu lokaan, olet Herrasi edessä täysin hyväksytty. Hän tietää, millaista se on, kun ihmiset häpäisevät. Kuinka vapauttavaa. Tähän liittyy siis todellinen motivaatio. Tämä on osa sitä, miten hänen nimensä tulee korotetuksi. Se kirpaisee meitä hetken. Se tapa, jolla hän tuo kunniansa esille, se näyttää inhimillisesti häpeälliseltä, luotaan työntävältä. Me emme olisi ikinä osanneet kuvitella Jumalaa ristille. Nähtiin viimeksi siinä toisessa käskyssä, kuinka me emme olisi ikinä kuvanneet Jumalaa, joka tekee näin. Siihen ei liity inhimillistä gloriaa, kärsimystä sen takia, että joku katselee meitä, vaan he itse asiassa haluavat kääntää katseensa pois siitä häpeästä. Mutta se loistaa lopulta Herran kirkkautta. Se, että me julistetaan häntä ja meitä häpäistään. Ei tarvitse enää hävetä hänen nimeään, koska hän juuri poistaa meidän häpeämme. Meidän maineestamme vaan täytyy tulla hänen maineensa. Me emme olekaan enää oman maineemme perään, vaan hänen maineensa perään. Ei ole enää mitään hävettävää. Itse asiassa vaan kirkastaa meitä enemmän hänen nimessään. Jeesus tekee tämän meissä. Jos on maailmassa hyvä olla tietoinen siitä, että edustamme hänen nimeään, niin väittäisin, että pääosin on hyvä olla seurakunnassa vähemmän itsetietoinen. Luottaa siihen, että muut itse asiassa näkevät Herran minussa. Minun ei tarvitse kertoa toisille omasta kasvustani. Mitä tapahtuu, kun yhteisö, seurakunta luopuu tästä Jumalan nimen name-droppailusta? Viitaten viime saarnaa anteeksiantamuksesta ja aidosta nuhtelusta, tulee paljon seurakuntalaisia, jotka ovat niin sanotusti rough around the edges, rosoisia, mutta aitoja Kristuksessa. He näyttävät juuri sellaisilta siinä pisteessä, missä he ovat matkalla Kristuksessa. Ei tarvitse lisätä mitään, vetää Jumalan nimeä kaikkeen mukaan siihen, mitä minä teen. Eikö tosiaan tarvitse? Ei, vaan Kristuksen teot näkyvät minussa. Minä voin luottaa siihen. Ei tarvitse tehdä kristillistä musiikkia, vaan luoda uudistuneella mielellä. Vaikeampi tehtävä kuin laittaa se leima kaikkeen. Nyt minä teen musiikkia Jeesukseen. Ei tarvitse tehdä kristillistä bisnestä, vaan käydä kauppaa seuraten Kristusta. Puhuen totta, ei riistäen, vaan edustaen itsessä jopa omaa kauppakumppaniensa oikein. Ei tarvitse tehdä kristillisiä bileitä, vaan oppia juhlimaan uuden maan tavoin. Kokonaisvaltaisesti oppia juhlimaan. Kaikenlaisesta vannomisesta luopuminen on äärimmäisen vapauttavaa, koska meidän ei tarvitse selitellä itsemme toisillemme. En tiedä, mitä kaikkea Herra tekee. Voin tehdä tätä ja tuota ja sitten odottaa, mitä tapahtuu, miten Herra käyttää sitä. Lopuksi vielä rukoilla ja kiittää hänen nimessään. Siis kiroamisen vastine on ylistäminen, kuinka monta kertaa Raamatussa puhutaan siis hänen nimensä kirkastamisesta, ylistämisestä. Kuuntele Jaakobin kirjan luvusta 5, kohdasta 10, jossa konteksti on siis kärsivällisyys ja koettelu vaivan näössä. Se Jobin kärsimykset otetaan siihen esimerkiksi. Herra on laupiasi armahtava, ennen kaikkea velini, älkää vannoko, älkää taivaan, älkääkä maan kautta, älkää mitään muutakaan valaa. Kyllä tarkoittakoon teillä kyllä, ja ei tarkoittakoon ei, ette joutuisi tuomion alaisiksi. Jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, laulakoon kiitosta. Eli pahassa tilanteessa, niin kuin Saul, niin kuin Jefta oli, siis todella sotatilanne, joka voi saada lupaamaan ihan mitä tahansa. Ootko koskaan samalla tavalla ajatellut kärsimyksen keskellä? Ottiko Jumala minulta tämän asian pois, kun en uskonut tarpeeksi? Hän haluaa minun tekevän enemmän hengellisiä asioita, joten mielessäsi, harvahan sitä sanoo ääneen. Ennen vanhaan oltiin rehellisempiä. Harva sanoo ääneen siinä vaiheessa, että jos otat minulta tämän pois, niin kyllä mä sitten niin kuin viimeistään jotenkin niin kuin petraan. Minulla on varmaan aika tärkeä tehtävä hänen valtakunnassaan, kun hän ei anna minulle turhia vaikeuksia taakaksi, vaan kaikki sujuu hyvin. Kohta kuitenkin tulee kärsimys, kun on kaikki mennyt niin hyvin. Löydän itseni ehkä siitä. Sen sijaan, mitä hän sanoo? Jos joku kärsii vaivaa, rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mieli, laulakoon kiitosta. Rukoilla vaivan näössä ja kiitä hänen hyvyydestään. Älä piilota tätä surua ja iloa seurakunnalta. Etsi hänen yltäkylläisyyttään Kristuksessa sen sijaan, että pakenisit jatkuvasti taikauskoa sukua oleville ajatusleikkeille. Meillä on jo tämä täyteys. Me emme voi luvata hänelle mitään, mitä emme olisi saaneet häneltä. Ja kun me lupaamme, niin se sinne Saulin ja Jeftan, he näkivät, kuinka itse asiassa he tekivät, joutuivat suuriin vaikeuksiin, koska heillä ei ole hiustakaan omassa päässään, minkä he voisi muuttaa. Saati sitten, että he voisi jotenkin muuttaa maailmaa pitääkseen tämän valansa. Ja hän näyttää, kuinka itse asiassa pelastus on suurempi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Heidät vapautetaan. Meillä on todellinen vapautus siinä kuninkaassa, jolle me nyt sanotaan, tapahtukoon sinun tahtosi. Täydellinen vastakohta näille ajatusleikkeihin, joihin me sorrutaan. Lopuksi julistaa hänen nimeään, rukoilla hänen nimeään, kiittää hänen nimeään ja nähdä vaivaa hänen nimensä puolesta. Millainen on Jumalan mielenmukainen teko? Matteuksen evankeliumista luvusta 18, ensin jäi 5, sitten 20. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tämän kaltaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Siellä, missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Eli kun jotain tehdään hänen nimessään, niin hän tulee läsnä olevaksi. Millainen teko näiden kahden kohdan pohjalta on? Hänen mielensä mukainen, sellainen, joka ei laske omaa etuaan, kasvaa hiljaa, on valokeilan ulkopuolella, nöyränä, mutta viimeisenä päivänä, kun se esirippu vedetään ja kaikki teot paljastuu, niin ne loistaa iankaikkisena hedelmänä. Ei vaan johonkin, mihin hänen nimensä on leimattu päälle. Nyt minä teen kristillistä elämää. Vaan hänen kunniansa ilmentymä kaikkina tekoina, joissa hänen nimeään on julistettu, rukoiltu, kiitetty ja joissa hänen puolestaan on nähty vaivaa. Rukoillaan lopuksi. Herra, sinä tuot meidän eteen kuoleman vakavan asian. Kaikki, jotka pilkkaa Herran nimeä, on surmattava sinä lopulta. Erotat kaikki sinun hyvästä läsnäolostasi, jotka eivät sinun nimeäsi pelkää, eivät pidä sitä ihanana, eivät julista sitä, kiitä sitä. Tunnustetaan, Herra, että me olemme käyttäneet sinun nimesi väärin, pitänyt sitä taikakeinona tai vannomisen, oman tulevaisuuden muuttamisen keinona, oman ylemmyyden ja oman tyytyväisyyden tavoittelun välineenä. Mutta Herra, sinä olet päämäärä ja sinun nimesi on kirkastuva kaikissa sinun omissasi. Kristuksen tähden, joka täysin ottaa sen häpeän päälleen siitä, että vaikka hänessä oli tämä täyteys, joihin mekin niin kaipasimme ja samalla teimme syntiä, koska me teimme sen ilman sinun hyvää pelastustasi. Hänessä oli se täyteys, mutta hän kantoi tämän kolmannen käskyn rikkomisen täysin ristillään. Ja poistaa meidän häpeän lahjoittamalla meille uskon ja täyden vanhurskauden. Vie, Herra, meidät näkemään uudella tavalla, kuinka meitä ei kutsuta vaan pidättäytymään sinun nimesi huonosta käytöstä, vaan todella julistamaan ja tuomaan sinun nimesi läsnäolo kaikkialle, minne me mennään. Ja lopulta sinun nimesi on oleva kirjoitettuna jokaisen sinun ihmisesi otsassa. Eli me olemme täysin, meidän maineemme on sidottu täysin sinun maineeseesi ja siinä on hyvä olla. Pyydän erityisesti, Herra, lopuksi, että me emme häpeäisi sinun maineesi eteenpäin viemistä, koska mitä muuta meillä, Herra, olisi? Mitä muuta meillä olisi meidän omassa maineessamme, jos me kerran olemme sinua vastaan rikkoja? Sinä olet täysin antanut meille oman maineesi, niin kirkasta, Herra, se meissä. Rukoilen tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.